Halleluja, Jesus, jeg priser deg. Takker deg for det at du er den sentrale i vårt liv, Herre. Takker deg for det at vi har fått lov til å ta imot deg. Og du har frelst oss, og jeg er ikke bare det, du har bevart oss inn til denne dag. Og så ber vi om at du skal få lov til å la oss bli ført hjem til det himmelske en dag. Halleluja. Takk at vi kan fokusere på deg som er kilden i vårt liv, Herre. Gi oss noen minutter nå, hvor du kan vise oss noe gjennom ditt ord, Herre Jesus. Halleluja. Takk for alt du har gjort for oss, Herre. La oss få lov til å ta imot det du har for oss også i formiddag. Vi priser deg, Jesus, for du er her. Midt iblant oss. Halleluja, takk for din godhet. Takk for de som er samlet her i ditt navn, i Jesu navn. Amen. Amen. Tusen hjertelig takk for sangen. Det er Jesus fokus i hver eneste setning og hvert eneste vers, og det setter jeg veldig pris på. Så tusen hjertelig takk igjen for det som er med og bidrar i sang og i toner. Alle sier at det er hyggelig å se hverandre, og da må jeg også si det. Ikke fordi det er en forpliktelse, men er faktisk hyggelig når vi kan ses. Og vi kan se hverandre i øya. Om ikke vi er fysiske, så ser vi hverandre. Og nå var det en hyggelig gjeng på under 50 år her i stad. Ja, noen av oss var over 50 da. Og nå er vi samme gjengen igjen, så det er veldig hyggelig at vi kan samles. Det er faktisk sånn at myndighetene i Norge har sagt at det maks kan samles 50 personer i en kirke eller et bedehus. Jeg må nesten klype meg i armen når jeg sier det. Myndighetene i Norge har sagt at vi maks kan samles 50 i et bedehus. Eller vi må nesten tilbake igjen til krigens dager. Nå var det ingen her i stad på forrige samling som hadde opplevd krigen, men hvor det ikke var den muligheten vi har nå. Du må kanskje inn i Kina eller Nord-Korea for å oppleve at det er problematisk å samles. Noen av oss har vært der, i Kina, i de trange rommene, hvor det samles uten vinduer, en skare på et lite areale, satt vi 30 stykken og delte Guds ord. Sånn skjer i andre verdensdeler. Men det er jo ikke fordi myndighetene vil være slemme med oss at de gjør dette her. Det er jo egentlig for å være snille. Og så er det pandemier, og så er det andre ting som gjør som vi vet at vi ikke kan samles. Men det er faktisk ikke mange uker siden. Mange av oss var her og sang julen inn. 160 stykken, stinn brakke opp og nede, trengsel rundt bordene. Noen av dere husker det. Eller på julaften, når vi var 140, og det var fin stemning, julestemning. Og så forandrer ting seg. Vi har mye å være takknemlige for. Som du sa, Bjørn. Så i denne tida så har vi opplevd den veldig forskjellig. Jeg har snakket med mange som har barn og i skolealder og har det veldig hektisk. De er lærere, de er bleieskiftere, de er alt mulig døgnet rundt i uke etter uke. Og så har jeg snakket med noen som bor alene og som sier, hva er det forskjellig? Det er jo det samme for meg. Jeg har jo liksom, det er stort sett det samme. Jeg våkner alene og jeg legger meg alene og sånn er det. Så det har vært veldig forskjellig. For oss alle sammen. Så jeg har bare noen sånn litt artige bilder. Pappa sier til barna, kan dere gå ut og leke litt? Så sier barna, vi har ikke den appen. I dag er det så populært med app. Altså, det har vært tøft å være småbarnsmamma og pappa i disse ukene. Hurtigruten minutt for minutt. Mange har sett på skjermer, store og små. Den er jo populær. Kanskje. Og nå er det snøsmeltingen minutt for minutt som er liksom det som blir populært nå. Eller se malingen tørke minutt for minutt. Om du vil se på det, så kan du sitte i minutter og se. Eller watch the grass grow. La se på gresset som gro. Og hvis du tror det er tull, så er det ikke det tull. For det status etter 5 dager og 12 timer, det er sånn her. Hvis du ser gresset gro. Mange har sett mye på skjermer. Kanskje ikke dere da. Men mange har brukt tiden til å se i en skjerm. Og så tenker jeg, og vi som er i arbeidslivet kanskje, hva med neste måned, hva med neste år, hvordan blir dette? Framtiden. Det er masse dystre tankespådommer. Halveringer, dist og datt, mye man kan henge seg opp i. Men Jesus, han har mange gullkorn. Og et av de tror jeg vi skal henge litt fast ved. Jeg har lyst til å nevne det, for han sier følgende. Vær ikke bekymret for morgendagen. Vær ikke bekymret for morgendagen. Hvorfor det? Morgendagen kan bekymre seg for seg selv. Ferdig med det. Ferdig snakket, liksom. Det er veldig godt sagt. Morgendagen har nok med sin egen plage. Vær ikke bekymret. La oss leve i det øyeblikket vi har. Vi kjenner ikke dagen i morgen. Vi kan være hjemme hos Herren i morgen. Vi vet ikke. Vi har den tiden vi har akkurat nå. Og så skulle vi ha to møter, vi planla litt her, med maks 50. Og nå er det jo suksess, for vi var over 50 til sammen da. Så det var bra vi hadde to møter, så alle fikk komme. Og neste gang blir det også sånn. Jesus sier, der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Hørte du det? Midt iblant dem. Jesus er midt iblant oss. Her. Om vi skal tro hans ord. Han er midt iblant oss nå, når vi samles. Må Gud hjelpe oss så vi kan få en stund hvor vi kan være i Jesu nærhet akkurat nå. Lytte til hans ord. Dere som sitter her, sitter ikke på en konsert, selv om det er fantastisk å høre dere synge og spille. Det kunne godt vært en konsert, men det er ikke først og fremst derfor vi er samlet. Eller som supporter og heier på noen. Nei, vi er samlet som Guds hellige barn. Vi er Jesu søsken. Vi er Kristi medarvinger. Vi er arvinger av det himmelske riket på samme nivå som Jesus. Du er borger av det himmelske. Du har en status som er helt unik, du som er troende, du som er samlet her i formiddag. Halleluja! Er ikke det sterkt da? Er ikke det fantastisk? Når vi kan vite det som en fakta, om ikke følelsen er med, så er vi borgere av det himmelske riket. Vi er Kristi medarvinger. Halleluja! Jesus, han som er her. Jeg skal lese det jeg kaller dagens hovedtekst. Den kommer opp på veggen. Har du bibelboka med, så kan du gjerne slå det opp. Og så har jeg lagt merke til i de nyere bibeloversettelsene, så står det en del overskrifter over forskjellige ting som vi finner i Bibelen. Det kan stå, de tok imot ord om omvendelse, bønn for menigheten, oppmuntring av Timoteus. Altså det står små headinger på sitatene. Og på det jeg skal lese for dere nå, så står det en flott heading. I 1978-oversettelsen så står det «Forkynnelsens seierstog». Og i 2011-oversettelsen så står det «I Kristi triumftog». Wow! Og vi skal lese fra et av Paulus sine brever. Og det er det andre Korinterbrevet, kapittel 2 og vers 12-17. 2. Korinterne 2, 12-17. Og da leser jeg. Da jeg kom til Troas med Kristi evangelium, hadde Herren alt åpnet en dør for meg. Likevel var jeg urolig, fordi jeg ikke fant Titus, min bror. Derfor tok jeg farvel med dem og dro videre til Makedonia. Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog, og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om han overalt. For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt. En duft av død til død for den som går fortapt, og en duft av liv til liv, for dem som blir frelst. Hvem er vel i stand til dette? Vi er i alle fall ikke lik mange andre som vil gjøre penger på Guds ord. Men med et oppriktig sinn, ja, sendt av Gud og for Guds ansikt, så taler vi Kristus. Amen. Herre, jeg ber om at du skal gi oss noe gjennom ditt ord. Takk for ditt ord til oss i dag. Takk for at det er en åpen dør. Og jeg ber om en åpen dør for ditt ord nå i Jesu navn. Amen. Amen. Vi hadde nettopp 17. mai, og vi nordmenn er jo litt nasjonalistiske. Er vi ikke det? I år så var det 600 000, mer enn det, barn som ikke fikk gå i 17. mai-tog og rope hipp hurra, eller hipp hipp hurra, eller synge nasjonalsangen sammen med klassekameratene sine. Det fikk de ikke gjort. Og det var millioner av oss nordmenn, voksne, som ikke fikk stå ved siden av når toget gikk der på den 17. mai, på vår nasjonaldag. Og nå er snittalderen her ganske bra. Sikkert høy, sikkert bra. Og mange av dere husker kanskje under krigen når ikke man kunne bruke flagg så mye. I år så var det flagg, men ikke på den samme måten. Man fikk ikke gå i disse togene. Men hør nå, det finnes et tog. Vi leste om det akkurat nå. La du merke til det i teksten? Det finnes et tog, et triumftog. Se på vers 14. Det starter med, men Gud være takk. Og jeg synes det er så flott. Alle tre som sa noe her i stad, de takket Gud for at vi er friske. Takken kom først. Da har man lært mye her i livet, når man starter med å takke. Og ikke hele tiden ønske, men takke. Så flott å høre dere. Men takk Gud, som i hva da? Som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog. Triumftog. I Kristus alltid. Legg merke til det står i Kristus, han Jesus som er her. Det er ikke meg eller deg eller i oss i egen kraft. Vi skal ikke ta på oss den beste pene skjorta eller pynte oss eller rope eller til og med synge for å gå i dette toget. Det er ingenting vi kan prestere i oss selv, sånn som i et nasjonaltog. I dette triumftoget så er det Gud som fører oss fram. I Kristus alltid fører oss fram i triumftog. Og triumftog på den tiden hvor dette ble skrevet, det var jo når noen hadde vunnet en seier. Så gikk de som hadde vunnet, de gikk i tog, i prosesjon, om du vil. Og da hadde de røkelse, og så var fangene, de var også med i toget da, men det var en triumf å gå og demonstrere at man hadde vunnet en seier. Kanskje Paulus hadde litt av det i bakhodet når han skriver noe av det her. Men vet du hvem som vant og som triumferte på korset? Halleluja. Det var mesteren selv som vant og triumferte en dag på korset. Og så kan du og meg, som er i Kristus, få lov til å oppleve og gå i dette toget, triumftoget som skal hjem til det himmelske. Halleluja. Jeg synes det er fantastisk sterkt og fantastisk bra. Vi trenger ikke å prestere eller gjøre noe av egen kraft, for han har seiret i sin triumftog. Halleluja. Hvor ofte går dette toget da? Tenkte jeg. Er det en gang i året, sånn som vi går i 17. mai-tog da? Vet du hva? Toget, det pågår hjemme når du er bak din lukte dør. Da er du med. En del av den triumfen. Når vi er samlet sånn som her i formiddag, en flokk, så kan vi kjenne på fellesskapet. Vi triumferer. I Kristus så er det Gud som alltid, Kristus alltid fører oss fram. Det er han som gjør det, alltid i Kristus, ikke i noe av oss selv. Å, så deilig, da kan vi slappe av. Ingen prestasjon i det hele tatt. Halleluja, Jesus. Hva blir da resultatet av et sånt triumftog? Jeg kan lese litt fra 1930-oversettelsen. Det er jo folk her som til og med er født før 1930-oversettelsen ble publisert. Er det ikke fantastisk? Hva står det der i vers 14? Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus, og ved oss åpenbarer sin kunnskapsduft på hvert sted. Sin kunnskapsduft på hvert sted, synes jeg er et fantastisk ord. Sin duft. Og som jeg sa i stad, jenter, noen av oss kjenner jo duft, eller det vil si, noen av dere kjenner kanskje duften ganske fort. Andre av oss har ikke så mye evne til å kjenne lukt. Luktesansen er ikke så utviklet. Men når du kjenner duften av noe. I Kristus så kjenner du duften av kunnskap. En kunnskapens duft. Duft av liv til liv. Det er den duften det handler om. Og så er det ikke bare duft, men det handler også om lukt. I vers 15 står det, for vi er Kristi vellukt. Ikke bare lukt, men til og med vellukt. Jeg lukter kumøkk, selv om jeg har dårlig luktesans. Ikke sant? Men her snakker han om en Kristi vellukt. Du er innenfor Gud en vellukt. Punktum. Sånn er det. Så kan du føle at du ikke lukter så godt, men du er det innenfor Gud i Kristus, så er du en fantastisk vellukt. Og blant de andre også. Jeg synes det er flott. Så måtte jeg se litt på de tyske og de engelske oversettelsene for å se om dette med triumftog. Hva sier de i Sverige da? Ja, Gud er for meg med i sitt triumftog. Det var ikke så veldig forskjellig fra norsk. Men i engelsk, leads us in triumphal procession. Altså da snakker vi om en triumferende prosesjon. Du ser det for deg. Eller immer in trumpzug, som tyskerne sier. Skikkelig sånn hardt. Det er noe som vi har felles. Uttalen var ikke riktig, så jeg på Odvin her. Vi slipper å prestere. Vi kan få lov til å være med i et himmelsk tog. Du har vunnet, Jesus har vunnet, og han sier, den ble din og den ble min. Og den har vi med oss. Så vi kan være med og triumfere inn til vi står hjemme hos Herren. Og så kan det åpenbare seg en kunnskapsduft. Ja, hvor da? På hvert sted. Det er ikke noe eksklusivt for Paulus, eller for deg, eller for deg. Nei, det er en kunnskapsduft på et hvert sted. Overalt. I hjemmet ditt, i hjemmet ditt, i hjemmet mitt, i fellesskapet, så kan vi kjenne kunnskapsduften. Halleluja. La oss se på det 12. verset, helt i starten jeg leste. Da kom jeg til troas med Kristi evangelium. Da hadde Herren alt åpnet en dør for meg. Dette skriver Paulus etterpå, altså noen år senere enn han opplevde dette. Så ser han seg tilbake og så sier han, når jeg kom til troas, da hadde Herren alt åpnet en dør for meg. Kanskje du i ditt liv, som er i en god alder, kan se deg bakover og tenke, der ble det åpnet en dør i min tjeneste, i mitt liv. Og der husker jeg også at det ble åpnet opp en dør for meg i mitt liv og i min tjeneste. Når du så deg tilbake. Det er flott når vi kan se oss tilbake og se at Herren har vært med og åpnet opp. Men det er også viktig å se fremover. Hvis ikke Paulus hadde vært lydig, så hadde han ikke gått inn den døren som Herren hadde åpnet. Og for deg som sitter her, selv om du har en god alder, så kan det være Herren åpne en dør for ditt liv, din tjeneste, din familie. Vi har spesiell omstendighet i dag. Vi har en trygghet på innsida, vi som er troende, når vi møter engstelige mennesker i høy alder rundt oss. Vær klar over det at du er et sterkt lys og et vitne bare med den du er i disse tidene. Jeg skal ta dere med på en 5 minutters geografisk reise. De fleste av dere gikk vel på skolebenken når kartene så sånn ut. Den dro ned en sånn der greie, og så var det et kart som kom fram. Paulus, det står om han i Apostlenes gjerninger, kapittel 16, og vers 1, at han kom fram til Derbe og Lystra. Spesielt kanskje for dere som er interessert i geografi, men jeg tar det med. Tarsus ligger jo rett i nærheten. Derbe og Lystra ligger, som dere ser, ganske nær hverandre. Der var Paulus på et tidspunkt. Apostlenes gjerninger 16:1. Så går vi til vers, så reiste han derifra fra Lystra opp over mot noe som heter Mysia. Og det står det om i vers 7. Da de var kommet nesten til Mysia, prøvde de å dra videre til Bithynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. Ja, hvor ligger da Bithynia, for det som er sånn geografiinteressert? Jo, det ligger der, oppe ved Svartehavet, opp mot nordøst. De prøvde å dra dit. Han hadde en plan om at det var der jeg ville. Det var tanken min. Min ønske var å dra dit. Du har kanskje en plan, en tanke, et ønske om å dra et sted. Paulus hadde det her i vers 7. Han hadde prøvd å dra dit, men Jesu ånd ga dem ikke lov. Wow. Hva skjer i vers 8? Da dro de gjennom Mysia og kom ned til Troas. Ned til havna, ned til byen som lå ved vannet. Ikke 180 grader tilbake igjen. Ikke dit han hadde planen om, men han kom ned til Troas. Ser du retningsvalget? Og på den tiden så var det mange meter å gå. Det var ikke sånn at du popp var der i løpet av 2 timer. Det var en lang dagsmarsj eller tur på beina for å komme seg ned til Troas. Hva skjer der? Jo, om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som sto og kalte på ham og ba: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Da han hadde hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der. Paulus han drar videre over havet og inn i Makedonia. Inn i Europa, om du vil, med dagens kart. Han kom inn i et sted, et nytt område, og dro derfra videre. Og det kan du lese om, det kan du mye om. Han sto i et veikryss på et tidspunkt. Han hadde ønske om å dra dit, så fikk han ikke lov, for han lyttet til Herrens ånd. Så gikk han dit, gjennom den åpne døra som Herren hadde åpnet foran i Troas. Hvilken åpen dør har Herren satt foran deg og foran meg? Må Gud hjelpe oss, vi kan se våre dører som blir åpnet. Som Paulus var lydig, og ikke minst må vi være modige nok til å gå gjennom døra når vi ser han står der. Og ikke gå akkurat der vi vil. Ofte kan det være smart å gå der vi vil, men når Guds ånd sier oss at stopp opp, se deg rundt, så er det viktig å være lydig. Jeg tror det bildet der illustrerer noe av retningsvalget, noe av dette med den åpne døra, noe av det vi kanskje kan ta til oss når det gjelder framtiden. Vi kan lære av dem som gikk foran oss. Vi kan lære av det som ligger bak oss. Vi kan lære av dem som har vært der og gått gjennom døra, for vi ser resultatet i dag. Da jeg kom til Troas med Kristi evangelium, hadde Herren alt åpnet en dør for meg. Og jeg har bedt mye over mitt liv og min tjeneste. Hvor går den videre? Og kanskje du er der. Hvordan er det med mitt liv og min tjeneste, min familie, min situasjon? La oss være lydige og lytte, og modige til å lytte. Halleluja. En åpnet dør. Vi er i Kristus og i et triumftog. Plutselig så står han der midt i døra. Ja, hvem da? Tvilen. Har du møtt han? Jeg har møtt han flere ganger. Tvilen. Plutselig kommer helst inn her da. En tvilstanke. Oi. Skal jeg gå der og ikke der? Hva var det? Så kommer det den menneskelige tanke. Og hvis du tror at du er så unik og eksklusiv, at det er bare du som får tvilstanke, så må jeg skuffe deg skikkelig. For der er det mange som har gått foran og fått tvil. Jeg nevner 2 store begivenheter som vi kan lese om. Påsken og Kristi himmelfartsdag. 2 av de store. Hvem var det som tvilte i påsken? Stakkars dem som heter Thomas, holdt jeg på å si, for jeg har fått tvileren ved navnet sitt. Vi som har lest mye, vi vet at Thomas, han tvilte i påsken. Det var til og med en som bannet på at han ikke kjente Jesus etter hvert. Tvilen kom inn til menneskene som hadde stått så nær Jesus selv i påskehøytiden. De 11 som var igjen, de fikk se Jesus reise. på Kristi himmelfartsdag, som vi kaller det. Og nå skal jeg lese for deg, få det ikke på veggen, jeg skal lese for deg det som står i det vi kaller misjonsbefalingen. De 11. Så står det følgende. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmel og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnen og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Amen. Og så har vi en flott preken om misjon, å reise ut og gå. Men nå skal jeg lese de to versene som står foran misjonsbefalingen. I vers 11 så står det, men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet, som Jesus hadde sagt han ville møte dem. De 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet Jesus hadde sagt han ville møte dem. Da de fikk se han, falt de ned og tilba han. Og så kommer den setningen som er den siste før Jesus trår fram og taler. Så står det, men noen tvilte. Og noen av de 11, det er mer enn én. Selv de som så Jesus, der tvilte på et tidspunkt. Derfor så løfter jeg bare fram, tvil ikke, for tvil ikke. Tvilen kommer fram selv hos de som sto Jesus nærmest på den tiden. Og den kan komme fram i mitt liv og i din tjeneste. Men det er sånn at vi må ikke la tvilen vinne seieren. Vi må bare være oppmerksom på at den kommer og kan komme. Vi har en flott sang som vi skal få lytte til etterpå med både toner og piano. Vi satt for stengte dører, 11 menn i lag. Lytt nå til teksten. Men vi følte oss så innmari alene. Kanskje du kjenner deg og har kjent deg alene. Jesus, han var død nå. Han ga seg uten slag. Ingen sa et ord. Vi satt der som forsteiner. Men da hørtes raske fottrinn og banking på våre dør. Vi åpna, og Maria storma inn og ropte, hør! Han lever, han lever, han lever. Jesus er stått opp igjen. Han er ikke lenger i graven. Nå har jeg møtt frelseren. Han lever, og jeg skal få lov til å gå med beskjed om at Jesus, han lever fremdeles i dag. Det er ingen tvil om det, sier Maria. Siterer neste vers. Graven, den var tom, ja. Ja, det var greit nok. Men oppstått? Nei, det var helt umulig. Jeg ville så gjerne tro det, men jeg syns jeg måtte se. For det hele, det virka for utrolig. Men plutselig så sto han der og sa, Thomas, det er jo meg. Kom, kjenn på sårene mine, hvis det kan hjelpe deg. Tvil, venner, det er ikke budskapet i dag. Det er triumftoget, det er seieren på korset. Det er Jesus som er det sentrale, som vi synger om, og som vi tilber. Halleluja. Jesus er hjelperen vår. Han er den som vi har satsa livet på. Jeg har nevnt at Paulus gikk gjennom en åpen dør. Og jeg har nevnt et sånn triumftog, om du vil. Og så har jeg nevnt at det kanskje kan komme litt tvil. Uansett hvor du er i ditt liv, på hvilken situasjon du er, så kan du hvile og ha fred i hjertet. For du er på vei til det evige, til det himmelske. Så er du i denne spesielle tida vi lever i, et lys for din familie, for dine venner, for dem som står nær deg, selv om du ikke ser dem fysisk eller er i kontakt. Ta med deg det ordet. Det er en åpen dør. Møter du tvil i døra, så går du gjennom til seier. For Jesus har vunnet det. Du kan triumfere gjennom den åpne døra.